Halo.
Ya, selamat tengah
Ya,
hari.
ya. Ya, selamat tengah hari.
Ini yang ingin cek Agustin kan?
Ya, ya.
Ini saya mau buat pengesan untuk orang rujukan. Ini si apa? Laurentius Robert nih kamu punya apa nih?
Semia di par itu.
Oh, Adipar. Oh, sekarang nih kamu punya tempat tinggal di mana?
Oh, kalau kami di sini di KK, di bukan di Pinampang, Pinampang.
Oh, di Penampang.
Ya.
Oh, dia di Miri lah.
Dia di Miri, tapi perhubungan tidak masalah lah.
Oke, paham. Ini nomor telepon kamu nih memang boleh WhatsApp juga?
Oh, ini boleh WhatsApp, boleh call.
Oke, memang satu nomor aja kan?
Satu nomor.
Oke,
Ataupun yang istri sebenarnya tadi kok call tuh, itu pun boleh juga kok call, boleh kok WhatsApp juga lah.
Oh, sama saja. Oh, jadi kamu punya istri boleh call sudah kah?
Apa dia?
Kamu punya istri boleh call, boleh saya call sudah?
Boleh apa kau bilang? Saya tidak
Boleh
apa.
boleh saya call sudah kamu punya wife?
Oh, boleh boleh boleh. Ya
Boleh
ya.
sudah.
Ya,
Oke.
boleh sudah. Dia di sini sudah. Ya, ya.
Alright, oke.
Ya,
Itu
kok
saja
lah.
untuk
Alright.
Thank you.
Thank you. Ya.